заряджай мозок. Слухай Радіо М. Набридає самоізоляція? Спецпроект Радіо М під час карантину. Виклик. Радіо М. Завжди поруч.
Навколо, дай мені відчути все це на собі. Знаю я, що свобода робить нас щасливими. Ти дай собі побути сам собою.
Є ті, хто сьогодні під час пандемії знаходяться на справжній передовій. Ті, кому точно не сумно на карантині, хто щодня ризикує власним життям заради інших. Я, Ірина Короленко, у програмі «Виклик» хочу поговорити з вами сьогодні про лікарів і чому саме їм ми маємо сьогодні казати дякую.
І знаю, куди я йду. Бо сам того хочу і
я відчуваю все, я відчуваю, і неважливо де, я завжди літаю,
і знаю, куди я йду. Все відчуваю я, все відчуваю я, все відчуваю я, все відчуваю.
П'ятий хворий на COVID-19 в Україні медик. Я вам скажу, що це досить така серйозна статистика у порівнянні з іншими країнами. Коронавірус не зважає на вік, стать, професію. Найбільш незахищеними сьогодні виявились фахівці первинної ланки. Це сімейні лікарі, це ті, хто перші зустрічаються з людьми, з потенційними хворими, з тими, хто вже хворий, але це, можливо, ще невідомо, і тоді тому дійсно хвороба також їх може вражати. В той час, як сьогодні у світі, футболісти, співаки отримують мільйонні гонорари, такі прості, здавалося б, речі, як або не дуже прості, як війна, пожежі, пандемія, нагадала нам і про те, що є, знаєте, професії, які, на мою особисту думку, трішки важливіше, аніж просто інтертеймент, аніж просто розваги. Ці професії, ці люди, від яких залежить наше здоров'я, наше життя. Завдяки цим людям ми не випустимо новий відосик на TikTok під вірусний трек, але від них дійсно залежать більш важливі речі. Сьогодні ми поговоримо з одним із таких героїв, його звати Павло Сільковський, і зараз у наступному відео трішки про нього.
По натурі, от я десь такий реформатор. От мені хочеться змінювати все. Причому ну, от не тільки в сім'ї, в церкві, на роботі. Це натура така. Те, що не відповідає якомусь здоровому глузду. Прийшов на роботу в реанімацію, коли я побачив моїх прив'язаних пацієнтів за руки і за ноги. Коли я розумів, що це неправильно, це не гуманно. Але, чесно кажучи, я не знав, як це правильно. І коли вже після стажування в Сполучених Штатах я побачив, як це все у людей, і я почав цю боротьбу за відкриті реанімації в Україні. Звичайно, спочатку це було дуже складно, був опір. Але коли долучається все більше однодумців, і це стає таке лавиноподібним таким потоком, то воно починає рухатися, починає змінюватися, і мені дуже приємно, що починає змінюватися просто в головах людей.
Сільковський, справжній реформатор, людина, яка є співавтором закону МОЗ, наказу МОЗ України про так звані відкриті реанімації. Знаєте, ми якось в ранковому етері тут на Радіо М спілкувались про сімейні кімнати для близьких, для батьків, і наскільки це важливо, оце ставлення до людей, до пацієнтів, не просто як до машини, яка може все стерпіти, бо ж ну, в неї ж немає почуттів, а де як до людини, яка створена Богом, яка має почуття, яка може щось відчувати. І я дуже вдячна таким лікарям, як, зокрема, Павло, який не просто професіонал своєї справи, а який є людяним в першу чергу. Взагалі, в багатьох з нас є певні упередження з приводу лікарів. Ви, до речі, про них можете написати в коментарях, як взагалі ви ставитесь до лікарів. Я думаю, в багатьох з нас певне таке особливе до них ставлення, різні історії з ними пов'язані. Я, можливо, сьогодні також з вами своєю також одні історію поділюсь. Більшість українців, погодьтесь, вони йдуть до лікаря просто в останню чергу. Але я, принаймні я сьогодні бачу, що не тільки професіонали, а й людяні лікарі, вони з'являються, їх все більше. Можливо, вони і були, просто ми сьогодні починаємо їх помічати. Навіть от нещодавний кейс, місяць тому українські лікарі повернулися з Італії, де на той момент був справжній спалах захворювань на COVID-19. Я думаю, багато хто з вас про це чув. До речі, такі неоднозначні коментарі з цього приводу були, бо ж ми ж такі бідні, наше нам допомагати там комусь, якісь заможні Італії і так далі. Але я думаю, що це над важливо. І, можливо, ми з Павлом сьогодні також про це поговоримо. Навіщо це було? Бо в нього, до речі, також є дуже цікавий досвід такої медичної допомоги за кордоном, справжньої медичної місії. І знаєте, що цікаво? Після от такого досвіду на адресу посольства України в Італії надійшов лист від монахинь монастиря Святої К'яри, у якому вони подякували за проявлені братніми українськими лікарями любов та милосердя. Це цитата. А також вони писали у колективному листі: «Жест України вражає нас ще більше тому, що ваш народ у цей час торкнулася трагедія війни та страждань». І цікаво, що виходить, начебто ми і самі десь потерпаємо, ми і самі, як десь народ, як кожен з нас, як особистість, щось переживає, якісь проблеми, якісь негаразди. І що спонукає от певних людей, я зараз кажу не тільки про лікарів, робити ось такі кроки, коли не заради себе, не заради якоїсь матеріальної вигоди, а просто заради, можливо, ідеї, заради чого йдуть ці люди, які ризикують своїм життям, аби комусь стало краще. історію. Ви це вам для прикладу, щоб ви також зі мною сьогодні ділились. Можливо, якимись фановими, можливо, якимись глибокими, а можливо, хтось дійсно з відкритим серцем сьогодні дякує лікарям не тільки тому, що це стосується нас як нації, нас як народу, а й торкнулося особисто вас або ваших близьких. Мені чомусь пригадалась моя історія з дитинства, коли я маленька бігла по лікарні, мені здається, було років 5-6, і мені взяли кров з пальця, і я кричала своїй матусі: як ти могла причинити мій такий біль? Яка ти мама після цього? Ну, це зараз дуже смішно згадувати, а звичайно, тоді якось було не дуже, можливо, моїй мамі приємно чути. Також згадуються дитячі спогади, як тато в такому білосніжному костюмі, ми йдемо від лікаря зубного, мені щось там робили, оця кров хлеще, весь цей білосніжний костюм став приблизно кольором моєї ковтинки сьогодні. І зараз це смішно, чомусь тоді було не дуже, але знаєте, я виросла, і як виявилось, лікарі не такі вже і страшні в моєму житті. Я зустрічала багато і зубних, до речі, лікарів, які тендітно, трепетно ставляться до своїх пацієнтів, навіть наймолодших. Тому діліться в коментарях, я спробую за ними слідкувати. Настя нам пише: дивлюсь твій етер в надії змінити своє скептичне ставлення до лікарів, бо якраз щойно з медичного центру, де стикнулась з неповагою від персоналу, хоча це була частна клініка. Мені здається, це певний такий звичайний людський фактор, він є у всьому. І я зараз не кажу про те, що ми зараз поставимо людей, представників певної професії, як там, як приклад у всьому. Я думаю, так само і в пожежних, і в військових, і в лікарях, і у вчителях є люди, які не зовсім добросовісно ставляться до цього. Чому так виникає? Я думаю, що сьогодні ми також з нашим гостем поговоримо. Я думаю, тут важлива особиста мотивація. Знаєте, сьогодні такий час, коли нас всіх закликають приймати манімейкінгові рішення. І, звичайно, це на нас всіх також впливає, тисне. Нам хочеться запитати нашу, нам за зарплату 3, 4, 5, 6 тисяч гривень, яка, як нам розказали, вона нормальна. Нащо віддавати, ризикувати своїм серцем, десь своїм здоров'ям, своїм емоційним станом. Багато питань виникає. Але я також сподіваюся, що ми сьогодні деякі скептичні настрої когось так розвінчимо. Я думаю, дуже в цьому допоможе наш сьогоднішній гість. І хотілося нагадати всім нам, що лікар – це не просто професія, це справжнє покликання. І я думаю, що ми цю таку начебто банальну фразу чули не раз. Та чи дійсно ми усвідомлюємо, через що доводиться їм проходити? Зараз у наступному відео краплинку цього розуміння передаю вам.
Я бачив моменти, коли в свідомості діти робили останні подихи в своєму житті. Ви просто не уявляєте ці очі, сповнені жахом, сповнені смутку, які шукали тата чи маму або якусь рідну людину, а навколо бачили тільки чужих людей. І ось так закінчувалося їхнє життя. В той самий час, коли їхні рідні стояли з іншого боку, за дверима, і молилися про те, щоб вийшов лікар і сказав про те, що їхній дитині стало краще. А ти виходиш, і ти мусиш просто оцю фразу сказати: ми старалися, ми робили все, що могли, але. І це було надзвичайно боляче. Тому я вирішив, що я зроблю все, що є в моїх силах, для того, щоб в моїй країні, яку я дуже люблю, це змінилося. Щоб рідні могли були бути поряд біля своїх дітей, щоб вони могли тримати їх за руку. Навіть якщо так трапляється, що вони, ну, що ми не можемо їм допомогти.
Павлом Сільковським поговоримо буквально за декілька хвилин, поки насладіться парочкою кайфових треків. Не примикайтесь.
все давно відчула, п'ю медозвоном, бережу ті останні сили тіла, бо твоя любов.
Слухайте радіо М на FM хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87.5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103.7 FM. Гірник 105.5 FM. Луганська область, місто Щастя 102.3 FM. Одеська область, Миколаївка 101.7 FM, місто Одеса 68.36 FM.
Сподіваємось, що технічно у нас вже все окей, і з нами на зв'язку Павло Сільковський. Вітаю. Так, на жаль, я погано чую. Я думаю, що ми зараз... О, а тепер чуєте, чи ви мене?
Я вас дуже добре чую.
Так. Супер, супер. Я вас трішки тихо, але я думаю, що це не велика проблема. Лікар-анестезіолог, багатодітний батько п'ятьох дітей. Взагалі в Павла багато таких, ну я не люблю це слово регалії, відзнак, я б так сказала. І ми про них сьогодні трішки будемо більше говорити. Трішки ми наших слухачів вже з вами знайомили, хто з вами не знайомий, через відео, шматочки з інтерв'ю, які були раніше. Ну, в мене, звичайно, мурахи, коли я таке чую, те, що приходиться переживати лікарям, це гідно поваги. Хоча в нас вже тут прилітають коментарі, що у багатьох таке є певне скептичне ставлення. Також пишуть, що дійсно є два типи лікарів. Хто складав присягу Гіппократа, а ті, для кого людина – біоматеріал. Як ви думаєте, від чого це залежить?
Я думаю, що взагалі у нас суспільство таке, що багато до чого ставиться скептично. Ну, зрештою, і є лікарі, до яких це може стосуватися, і є так само люди, які, скажімо, не зовсім адекватно оцінюють ту всю роботу, яку роблять лікарі. Тому це надзвичайно складна проблема, але незадоволені я завжди всюди, так само по відношенню до політики, так само по відношенню до будь-яких інших там професіоналів своїх галузі. Не може бути всіх, всі прямо позитивні відгуки і позитивні коментарі.
Ну, ви в свою чергу колись зробили дійсно таку революцію у ставленні саме до пацієнтів, відкрили так реанімації, побачили досвід такі закордони, що це можливо, і мені в цьому дуже це відгукається, бо я бачу в цьому такий людяний підхід, так, недисциплінарний, коли ставляться до людини просто як до якогось гвинтика в системи, а як до справжньої людини. Це було якийсь час тому. Після цього ви також бачите якісь зміну в цій такій парадигмі, саме ставлення лікарів системи медичної до пацієнтів?
Ну, знаєте, будь-які позитивні зміни, вони даються важко. І це однозначно. Знаєте, коли ти стоїш на горі, то ти з неї просто дуже легко скочуєшся або збігаєш, але підніматися на гору дуже важко. Тому усіляких змін. Я просто працюю в реанімації. Зараз вже трохи менше, але працюю і відповідно, я бачив цю частину і я старався її змінювати. Коли ви сказали, що там я змінив, ну це не я, то це ціла група людей, які працювали, я один із них. Ось, але так я докладався зусиль, скільки я міг в своїй частині, там, де я працюю. Але в інших моментах є, так знаєте, дуже багато таких різних проблем, де можна було би все змінити. Взагалі, коли ти переступаєш поріг лікувального закладу, то ти починаєш розуміти, що він створений не для людей. Тобто ти заходиш, коли одна справа, коли ти працівник, інша справа, коли ти відвідувач, коли ти пацієнт. Ти приходиш і тільки переступаєш там якийсь коридор, тобі одразу там десь вже гукають, де ваші бахіли, значить, і ти йдеш шукати ці бахіли, яких там їх немає, або вони коштують там 5 гривень чи 10, і в тебе цих немає гривень, і ти не можеш карточку розрахувати, і ти починаєш десь ходити їх шукати, і зрештою ті бахіли нікому не потрібні, але вони є. І потім ти приходиш, заходиш там, наприклад, десь відділення, і тобі так з такою повагою в лапках починають говорити: «Шановний, чому ви в верхньому одязі? Потрібно, в верхньому одязі заборонено, читайте, що там ззаді написано». Але цього верхнього одягу, виявляється, тобі немає куди подіти, бо гардероб зачинений, бо він вже не працює, і ти починаєш сперечатися, а я не маю де подіти цей одяг, але з одягом в нас не можна, і такі всякі інші моменти. Я працюю в дитячій лікарні, там, де мама там заходить з дитиною десь маніпуляційно чи ще кудись, і хтось там, як правило, санітарка чи медсестра показує двері: «Мамочка, вийдіть за двері», там, і мама стоїть за дверима, і слухає, як ця дитина кричить, розривається, бо їй там роблять якісь болючі маніпуляції, які, в принципі, можна було б зробити неболючими. І таких моментів є багато. Мені показовим буває такий момент, коли інколи знайомі люди з інших країн, наприклад, або незнайомі, приходять до нас в лікарню, і я можу з ними там спілкуватися, бо я спілкуюся там англійською мовою, і вони в такому, і ми намагаємося гостям показати щось не краще. Ну, тобто ми не ведемо їх в гірші місця, а в кращі місця, да? І коли вони попадають в ці кращі місця, і хтось з них, так знаєте, в такому ж легкому шоці, хтось так співчутливо киває головою, і їм запитують, а в якому році ця лікарня була побудована. І тобі здається, ну ми ж найкраще стараємося показати, але порівнюючи з тим, що у них є, вони просто в такому жасі. І ти розумієш, що справді ці лікарні будувалися не як для людей. Звичайна річ, каталка, на якій везуть пацієнта. От перевозять там, коли привезла його швидка, його перевозять в відділення, чи його везуть операційно. Зверніть увагу, які ці каталки. Це каталки, які робилися не для живих людей, на них не можна возити живих людей, але на них досі возять.
На жаль, трішки зв'язок в нас пропадає, але погодьтесь, дуже-дуже приємно, коли лікар погоджується з твоїм криком душі і може якось тебе принаймні зрозуміти. Ми зараз спробуємо знову налагодити зв'язок, поки ви можете залишати свої коментарі. Бачу, що деякі з вас вже це активно роблять. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо з Павло Сільковським, це лікар-анестезіолог, багатодітний батько п'ятьох дітей, учасник багатьох міжнародних благодійних медичних місій, а також, що дуже важливо, він є одним з співавторів наказу МОЗ України про так звані відкриті реанімації. Про це трішки детальніше, що сьогодні будемо говорити. Залишайтесь.
Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи. Кто-то скажет, что ты из грязи в князи, забывая, естественно, что ты никогда не любил грязи. Лови момент, ты начинаешь жить. Прости того, кто плюнул в спину, сохрани лицо. Ты не был подлецом, ты никого не кинул. Твои ориентиры – небо, а тело – место для души. Они считают, ты ошибся, докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй. Покажи. Другого нет. Кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.
Мой дом далеко, он не за горами и не за рекой. Вокруг темно, а я смотрю на небо, как в окно. Мой дом далеко, он не за горами и не за рекой. А я смотрю на небо.
Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения. Но твое сердце бьется от волнения. А у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд – это твои богатства. У этого реально нет цены. Это дается только, если так захочет Бог. Храни его, не потеряй в пыли дорог. Не променяй на денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи. Не избежать плахи, если она предрешена.
Вирішили технічно, це такі нові для нас так умови, карантинні, зум, певні виклики, але круто, що незважаючи ні на що, ми можемо сьогодні мати можливість спілкуватись. Нагадаю, що в нас сьогодні Павло Сільковський в гостях, можна так сказати, на зум-зв'язку. Я от казала нашим слухачам, що приємно, коли лікар відчуває біль у цих пацієнтів. От вам... У вас не було розчарування, коли ви після якогось чергового стажування за кордоном приїздили в Україну? Що ви відчували в ці моменти?
Ви чуєте мене зараз?
Да. Так, чуємо.
Ага, добре. Да, звичайно, коли повертаєшся з якогось такого стажування, то ти відчуваєш таке розчарування. Звичайно, воно через деякий час проходить, але хочу вам сказати, що я бував не лише там, де краще, але я бував там, де гірше. І коли повертаєшся з тих місць, де гірше, тоді все стає на свої місця. Тоді ти знову, в тебе все в голові перевертається, і ти розумієш, що там, де ми є, то це не найгірше. І все-таки є за що, просто є чому радіти, і є за що дякувати Богу.
До речі, ми можемо зараз показати декілька фото з ваших таких поїздок, якщо це так коректно називати. Бо в нас є певний стереотип, що от в нас все погано, так? І ось десь там 100% краще, але у вас є інший досвід. Можете, будь ласка, пару слів сказати про цю поїздку, що це було і як це на вас вплинуло особисто і як лікаря, як професіонала?
Так, я була в різних місцях. Я був в Гаїті не один раз, 5 разів. Я був в Мексиці, ми там працювали серед цих корінних народів тараумарів, не серед мексиканців, а серед народів, які живуть в горах високо, які відмовилися від цивілізації. І ми там працювали. Я був в Африці, в Кенії, також в таких бідних районах. І, звичайно, ну, коли ти потрапляєш туди, ти потрапляєш в такі трошки екстремальні умови. І умови, де, наприклад, де немає інтернету, де немає електрики, і де ти повинен згадувати все те, що тобі навчали, тебе навчали десь в університеті або ти десь читав, але що не зустрічалося в твоїй практиці, тому що якісь там тропічні захворювання, деякі інші, вони не зустрічалися. І це такий, ну, дуже цінний досвід. Ти перестаєш там бути вузьким спеціалістом, ти стаєш просто лікарем, який може робити все, що він тільки може. Ось, і дивлячись на цих людей, для яких там, наприклад, цукровий діабет – це вирок, вони помирають при таких захворюваннях. Звичайний, наприклад, апендицит – це для них теж вирок, вони теж помирають при такій хворобі. Для них це не виліковні хвороби. А ти розумієш, що таке для в наших умовах апендицит? Це легко дуже оперується, виправляється, і таких ряд інших захворювань. Коли дивишся на це все, то ти розумієш, що наша медицина ще, вона далеко. Тобто, якщо на одній прямій розташувати, наприклад, там найрозвиненіші країни, країни, в яких я бував, то на цій прямій ми не посередині, ми дуже близько десь там до тих розвинених країн, а не до відсталих. До речі, якщо так от просто порівнювати на мій суб'єктивний погляд.
До речі, це мені нагадало таку думку, що важливо вийти за межі чогось, так, нашого звичного якогось існування, складу думок і так далі, щоб просто почати цінувати те, що ми маємо, і взагалі побачити, що не всюди так, як є в нас. З приводу цих поїздок дуже...
Цьому, я хочу сказати, це не значить, що якщо я побачив десь, де є гірше, то значить, все, в нас краще, і ми можемо на тому стати і просто тішитись від того, що в нас краще. Ні, в нас є куди рухатися, в нас є що покращувати, але при цьому не потрібно просто сидіти і плакати, сидіти і нарікати, що в нас так все погано, і хто нам допоможе. В нас є куди рухатися, але разом з тим є за що дякувати.
Цікавий момент, як взагалі вас запросили туди, як відпустили тут з України, і чому ви взагалі погодились? Буквально коротко.
Я думаю, що, знаєте, дуже багато чого у нас в житті стається випадково. Ніхто не сидів там, не вишукував мене в інтернеті і просто шукав, щоб запросити. Але так трапилося, що я попав в Сполучені Штати, познайомився з людьми, які тим займаються, поговорив з ними. В американців дуже велику роль грає рекомендація. Вони повірили в мене, вони рекомендували мене. Відповідно, мене запросили через те, що рекомендували мене люди, які мали авторитет для інших. Тобто і все. Чому я погодився? Тому що взагалі я маю таку цікавість до того, щоб десь подорожувати, пізнавати щось нове. Мені хотілося пережити цей досвід. Разом з тим, такі благодійні речі, які робилися, я як християнин розумію, що це потрібно робити. Ви можете сказати, це можна і вдома робити. Да, і вдома я стараюся це робити, але коли випала така можливість попробувати себе ще десь в інших місцях, я, звичайно, недовго думаючи, скористався тією можливістю.
Це був справжній ризик для вашого здоров'я, для вашого життя. Ви батько, ви чоловік, так?
Да, перший раз, коли я поїхав в Гаїті, це в 2010 році, там стався такий руйнівний землетрус, і там за різними оцінками загинуло декілька сот тисяч людей. І після того там почалася епідемія холери ще до того всього, і це було дуже небезпечно. І коли я їхав туди вперше, якраз ми були в епіцентрі подій, де лютувала холера. Це одна з найнебезпечніших інфекцій. І ми працювали там, ми надавали допомогу. І це був певний ризик, але... як вам сказати, тепер, коли ти вже оглядуючись назад, думаючи, я хотів би повторити цей досвід саме от в таких умовах і саме під час епідемії. Тепер, можливо, ні, але на той час, я не знаю, якось мені легко далося це рішення і так.
З приводу небезпеки, сьогодні, звичайно, ми постійно в цьому, так, у просторі, про COVID-19, про коронавірус, і я дивилась також, як розпочався карантин, різну інформацію, і для мене була дивовижа взагалі, що виявляється, схожі епідемії, вони трапляються не просто там в історичному контексті, як зараз часто порівнюють, а і при нашому житті, в різних частинах нашої планети, от як ви, наприклад, казали, так, за Гаїті. Як ви думаєте, чому ми якось раніше, можливо, і зараз, от впритул не помічали цього. Тобто, от коли вже такий так званий західний цивілізаційний світ це торкнулось, тоді ми взагалі згадали, що є такі епідемії. Бо ще рік тому Харарі там, наприклад, в своїх роботах писав, що ми там майже Homo Deus, так, майже людина божественна, все перемогли, і от-от-от, і взагалі заживемо. А виявилось, насправді не так, і було не так.
Звичайно, звичайно. Ну, знаєте, ми живемо в дуже зараз великому потоці інформації, і взагалі такі інформації дуже всілякої багато. І ти просто фізично не можеш слідкувати за всією. Я думаю, що тут питання до фахівців, до тих, хто мав би цим займатися і можливо, не займався. А загалом суспільство, воно не повинно цікавитися всім підряд. Я думаю, що в нормальному суспільстві кожен має займатися своєю справою. Медики лікувати, там військові охороняти, там правоохоронці займатися своєю справою. І нас це не дуже повинно цікавити. Мені було дивно, що коли я був в Сполучених Штатах, мені і інколи про деяких там американських політиків я знав більше, ніж знали власне американці. Коли я їх запитував, вони говорили, то для чого нам цікавитися політикою? Ми їх вибрали, і там є інститути, які слідкують за тим, щоб вони все правильно робили. У нас є закон, у нас воно все тримається, вони собі роблять свою роботу, а ми робимо свою роботу. І все, це в нас, ми сидимо, там дивимося політичні ток-шоу, ми переживаємо за карантин, у Фейсбуці такі цілі війни, що правильно робити, що неправильно робити. Говорять всі, окрім лікарів. Ви знаєте, що навіть COVID-19, про який ви говорите, ви бачили, хто переважно виступає з заявами, да? Там президент, міністр охорони здоров'я, може так побічно до цього відноситься, там голови облдержадміністрації, мери міст, але ви майже не чуєте лікарів просто. І все. Тобто ми трошки змістили акценти, повинні займатися ті, хто повинні цим займатися, фахівці, і все нормально, і вас не повинно цікавити там все аж раптом, що є в світі, або не потрібно цим так дуже сильно прийматися.
Ну, ви нас заспокоїли, що можна просто жити своїм життям, але мені здається, періодично така інформація, вона виховує певну таку емпатію, розуміння взагалі, що там відбувається навколо, і можливо, і ми були б, хоча як це можливо, більш готовими до якихось викликів, які ми маємо сьогодні?
Емпатію важливо, знаєте, виховувати навіть в таких умовах. Ось, наприклад, ми сказали, що люди 60+, вони повинні сидіти по домівках. Але як ми подбали про те, щоб вони отримували там все необхідне для своїх домів? Наскільки ми цим пройнялися? Як допомогти цим літнім людям? Я за останній тиждень мав спілкування і мав зустріч з деякими такими людьми старшого віку, і я не бачив їх приблизно там, може, півтора-два місяці, і мені здалося, що вони постаріли на років два, а не на два місяці. Їх просто вони сиділи в такому певному зачиненому просторі в потоці негативної інформації, і вони хотіли з кимось поспілкуватися, але і цього вони були позбавлені. Тобто виховання емпатії, воно десь і звідси починається. З нашого ставлення до літніх людей, ставлення до дітей, до інших там. І потім це має поширюватися далі і на інших людей. Мені було дуже дивно, може я часто приводжу Сполучені Штати, наприклад, але коли я був там і заходиш в супермаркет, а там стоїть така якийсь такий кошечок, і там збирають, бо в якійсь там країні сталося цунамі або стався землетрус. І я там цю країну погано знаю, але там з них збирається, і американці щось там дають. Да? А давайте ми скажемо, там щось там стається десь там в Африці. Кого це цікавить в принципі, щоб там допомагати тим людям? Нам треба ще навчитися хоча б ближче допомагати і потім далі розвивати це, я так думаю.
Як ви думаєте, чому начебто з розвитком, прогресом кількість хворих щороку зростає? Ви якось про це сказали в одному з інтерв'ю, так?
Є багато причин, очевидно, для цього, але одна з таких причин, знаєте, медицина розвивається все-таки, і частина людей, які в інший час при меншому розвитку медицини, вони б, можливо, не вижили б, вони могли б загинути ще в дитинстві, але вони вижили, тому що медицина, тому що охорона здоров'я допомогла їм вижити і вирости. І я не говорю зараз про одне покоління, але коли ці покоління змінюються, то зрештою, ну, от ця така слабша людина, вона вижила, і вона народжує, ну, часто теж не таких дуже сильних людей. І ці люди потім виживають завдяки медицині, але загалом їхній рівень здоров'я потроху знижується. Це один момент. Інший момент, звичайно, це все екологія. Ми раніше, ну, люди раніше не їздили, не мали стільки викидів через автомобілі, не мали стільки заводів, не мали стільки там, ну, всіляких таких речей. І багато хвороб, які ми сьогодні маємо, вони називаються хвороби цивілізації. Їх не було раніше, але вони сталися тепер, тому що цивілізація. Ми стали швидше рухатися, ми стали мати всі зв'язок, ми стали все. Але це додає нам багато чого, але це не додає нам нашого здоров'я. Ми звикли все робити швидко, навіть харчуватися швидко, фастфуди, але знову ж таки, ми можемо швидко все похарчуватися, але це не додає нам здоров'я. Це потроху здоров'я, звичайно, відбирає.
До речі, мені здається, ви можете дати пораду на рахунок того, як в цьому потоці людям сьогодні заспокоїтись, як оце здоров'я так привести в своє життя, бо це ж не тільки, аж ніяк, не тільки про якийсь фізичний аспект, там, їжа, вправи, хоча це також важливо, а от з точки зору такої психологічної.
Ну так, ну здоров'я взагалі за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я – це стан і психологічного, і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб. Тому, звичайно, потрібно жити звичайним життям, знаєте, потрібно старатися відмежовувати себе трохи від тої інформації чи від тих обставин, які ти не можеш змінити. Да, важливо змінювати те, що ти можеш змінити, але навчитися приймати те, чого ти змінити не можеш. Ми люди любимо, ми можемо, як заворожені, дивитися, слухати про щось страшне, і це впливає, це підвищує рівень нашого стресу. І це ті речі, які ми, в принципі, не можемо змінити. Ось, але ми заслуховуємося, і потім і сприймання, тобто набирання на себе цієї інформації, воно знижує рівень нашого здоров'я і робить нас сприйнятливими до інших захворювань. Ми хочемо дуже все там протирати, мало не стерильне середовище робити там в квартирі чи в хаті, в якій ми живемо. Але при цьому ми просто читаємо, слухаємо, дивимося потоки негативної інформації, які при цьому пригнічують наше здоров'я. І, ну, тобто, і знову ж таки є такі перекоси. Тому потрібно слухати позитивне, дивитися позитивне, допомагати одному. Є така ще фраза: найкращий спосіб підбадьорити себе – це підбадьорити іншого. Знайти тих, кому гірше, ніж ми, і допомогти їм. А той, хто це робив, він знає, наскільки це допомагає. І як це піднімає просто наш настрій і бажання жити, і робити щось добре.
Це, мабуть, взагалі ваша професія про це, про допомогу іншим. Якось ви також наводили таку аналогію, да, що лікар – це той, хто згоряє для інших. Як це відображається на вашому конкретно здоров'ї, стрес, який відчуваєте? Я знаю, що ваша родина вас розуміє, приймає оце таке, я б сказала, служіння іншим. Чи буває у вас зараз багато хто говорить цим таким модне слово «вигорання», коли вже опускаються руки і коли вже нічого не хочеться, де знаходити ці сили?
Mm-hmm. Так, ну, звичайно, емоційне вигорання, воно буває у всіх, буває, ти стомлюєшся, змучуєшся, особливо, коли ти намагаєшся робити і бачиш, що твої зусилля марні, ти не можеш допомогти, це дуже боляче переживається. Натомість, коли привозять чи приносять тобі пацієнта без свідомості і з малою надією на життя, але якщо він виживає і потім посміхається, то це тебе окриляє знову ж таки. Тобто ти повертаєшся знову з того пригніченого настрою до піднесеного. І так продовжується. Ну, оцей вираз «світячи іншим, згораєш сам» – це не я придумав, це символ медицини вже давно є. І десь так воно очевидно є, але ну, я не можу сказати, що на сьогоднішній день це якимсь чином там сильно відображається на здоров'я. Я просто працюю, я люблю цю роботу. Знаєте, колись писав Сковорода про сродний труд. От, коли ти знайшов ту працю, яка тобі подобається, то ти, ну, ти просто займаєшся тим, що тобі подобається, і ще й за це отримаєш гроші. То це дуже, ну, це така, це подвійна насолода. І да, бувають моменти, але це моменти бувають, коли тобі дуже важко, і тобі нічого не хочеться, і тобі хочеться просто десь закритися там і бути взагалі одному, і навіть там без, можливо, без сім'ї або з сім'єю. Але да, ти маєш якісь там вихідні чи відпустку, знову якби оновлюєшся, і знову ти думаєш про своїх пацієнтів. І це такий певний стиль життя. Можливо, ви бували десь в якихось спілкуваннях, якщо між вами є лікар, то ви бачили, що тоді розмова про якісь там побутові речі, вона все одно переходить все одно на медицину. Тому що якщо є лікарі, вона на медицину. І якщо ми десь збираємося лікарями, ми обговорюємо пацієнтів, обговорюємося, бо ми це любимо просто. І все, ми це робимо.
До чого треба бути готовій людині, яка сьогодні думає про те, щоб обрати цей шлях лікаря, можливо, там в школі або абітурієнт? Як зрозуміти, що це воно?
Я думаю, що, ну, людина десь, напевно, відчув. Мені як важко відчути всіх. Я ще в дитинстві зрозумів, що медицина – це моє. І з дитинства я не розглядав, в принципі, іншої можливості, як бути медиком. Тому коли тобі, ну, такі якісь є любов до того, то її потрібно розвивати. Але люди, які вирішили стати лікарями, вони, особливо в наших умовах, в Україні, вони повинні розуміти, що вони на початках стикнуться з тим, що їхні надії будуть розбиватися. Тобто, коли я прийшов на перший курс, і ми одягли білі халати, і нам там на посвяті студенти співали такі зворушливі пісні про лікарів, які допомагають, і як їх там поважають, і все інше. І потім, коли ти стикаєшся з реаліями, ти бачиш, що ой, все зовсім не так. І потрібно пройти певний шлях, поки ти вийдеш на якийсь рівень, поки ти доб'єшся якогось визнання, якоїсь поваги, і зрештою почнеш подобатися сам собі. І через цю долину потрібно пройти. І до цього потрібно бути готовим. Тоді легше.
Наш слухач Влад пише: лікарі, що поїхали підтримувати Італію, говорили, що те, що вони вважають, що в них проблеми тут в Україні, до їх проблем ми навіть ще не доросли. Ось такий коментар, так, погляд з боку. На жаль, у нас просто час промайнув, я не знаю, як це вийшло, буквально коротко декілька останніх запитань. Якщо ми все ж таки говоримо сьогодні про оці стосунки, так, між пацієнтом та лікарем, як ви думаєте, які б надали поради лікарям сьогодні, аби певні ці бар'єри ми зруйнували, бо нам писали також слухачі, що, ну, прикро, що стикаєшся з якоюсь неповагою навіть у приватних лікарнях, ну, і також писали, що це не тільки в медичній сфері, а в принципі в якійсь сфері послуг ми стикаємося з цим. І з іншого боку, ставлення пацієнта до лікарів, і як конкретно людина, чим вона може подякувати лікарю, як це проявити, як ви це бачите?
Ну, звісно, своїм колегам я хотів би порадити уявляти себе на місці пацієнта, тому що потенційно кожен із нас в свій час може стати пацієнтом. І коли ти пацієнт, коли ти хворий, ти хочеш людяності. Пацієнти на перше місце в рейтингу якості лікаря ставлять людяність, а вже на друге місце ставлять професіоналізм. Тому в першу чергу бути людиною, а вже потім професіоналом. З іншого боку, ну, всім пацієнтам, звичайно, хотів би теж сказати, що, знаєте, буває, ти в таких умовах працюєш, це теж стресові умови, і інколи цей пацієнт просто попадає під гарячу руку. І, ну, і так буває. З цим теж потрібно ставитися з розумінням. Я пам'ятаю такий момент, знаєте, в мене був в практиці, коли пацієнта виписали, його тато служить в АТО, ми робили операцію, я робив наркоз. Після операції вони щось там хотіли мені подякувати, щось пхали, я не взяв нічого, я кажу, ваш там чоловік до цієї жінки, він захищає нас, ну, тобто, нічого. І пройшов час, пройшло там тижнів два, вони. І потім мене хтось покликав. Я вийшов, і тут стояла ця мама з дитиною, і дають, значить, мені пхають, ну, якісь таку книжечку, там такий щоденник, і просто кажуть: ми не можемо, ми хочемо вам просто щось подякувати. І ця мама каже: коли ви оглядали мою дитину, значить, то ви сиділи біля неї і гладили її по голівці. І це мене так вразило, що в нас зараз немає з нами тата, який міг би погладити мого сина, а ви це зробили. І я не могла заспокоїтись, поки вам, значить, якогось подарка не принесла. А я, знаєте, послухав її, і я не пам'ятаю цього, я не пам'ятаю, що я гладив цю дитину по голівці. Це було якось автоматично. Але це настільки вразило цю людину. Не вразило якісь там мої професійні якості, а те, що я зробив. І я з тих пір для себе сказав, слухай, не забувай.
Якщо ви переживаєте життєву кризу.
Але те, що вони зробили, це було дуже приємно, звичайно.
І наостанок, дуже зворушливо такі історії. Я думаю, що те, що ви автоматично це зробили і не пам'ятаєте, якраз говорить про стиль життя певний, так? Що це просто треба жити цим. Дуже класно, що ми сьогодні бачимо такий приклад людяності. Взагалі, дуже коротко, чи багато таких людей навколо лікарів? Бо були коментарі про те, що от таких, як Сільковський, їх дуже мало.
Знаєте, кожного разу, коли хтось із моїх колег відходить від цієї землі, да, я часто зустрічаю потім коментарі людей, які пишуть, бо цей лікар був світило, і таких більше немає. А потім через деякий час, проходить час, знову когось не стає і пишуть, це був світило, і таких більше немає. А я читаю це і слухаю, думаю, а чому ж ви про це не говорили їм за життя? Чому за життя були інші коментарі? Я хотів би просто порадити один одному, знаходити добрі слова. І, напевно, ці добрі слова один для одного, ми лікарі для пацієнтів, а пацієнти для нас. І оце добро, просто добре слово, його ж не важко сказати, да? Ти сказав просто, але воно викликає в тебе якісь позитивні емоції і бажання робити щось добре. Тому давайте будемо вчитися і висловлюватися, ще коли ми живемо, говорити один одному добрі слова.
І буквально на останок, дуже коротко, як медицина допомагає вам сьогодні ще більше вірити у Бога?
Знаєте, просто коли ти стикаєшся інколи з такими деякими проблемами, коли рішення потрібно приймати дуже часто і дуже, дуже швидко. І в той час я молюся. Я прошу Бога, щоб він мені допоміг прийняти рішення. І потім, як наслідок, я дивлюся, що це рішення було правильним. Не завжди ти можеш так швидко зорієнтуватися, потрібно це. І це один з. Я таких можу моментів багато говорити, але ми маємо брак часу.
Так, на жаль, брак часу. Друзі, я нагадаю, що в нас сьогодні був Павло Сільковський на зв'язку у Зумі. Дуже дякуємо за цю таку щиру розмову, особливо про те, як погладили голову дитині. Це дійсно такі начебто дрібниці, але це те, що запам'ятовується. І дякую, що ви сьогодні не просто лікарів своїх колег, а всіх нас. Ви надихаєте на людяність.
Дякую вам.
Друзі, ми повернемось буквально на одну секундочку, бо часу вже обмаль. Дякую, що ви досі з нами. Залишайтесь. Друзі, отак проминула ціла година, мій дебют на виклику. Дуже дякую, що ви були з нами, що писали свої коментарі. Можливо, не всі встигли зачитати, але я сподіваюся, що ви зрозумієте. Ми можемо з вами продовжувати обговорення в коментарях. Тут мені пишуть, чим подякувати, а то ти не знаєш, чим подякувати лікарів. Але насправді, мені здається, наш світ, він обертається не тільки навколо грошей. Я нічого проти грошей не маю, як в принципі, так, як прояву такої вдячності будь-кому, там, подрузі, керівникові, або навпаки, співробітнику і так далі. Це окрема історія. А я думаю, що іноді ми занадто багато циклимось якраз на отаких матеріальних речах, коли іноді достатньо одного повідомлення, іноді достатньо одного доброго погляду, іноді достатньо просто промовчати, коли начебто не сила це зробити. І я сподіваюся, що ми сьогодні, як нам писали сказали на початку, трішки ми розбили цей скептицизм з приводу лікарів. Я впевнена, що таких прикладів, як Павло, їх багато. Головне нам вміти помічати. І якщо ви після цього етеру десь напишете пост або при зустрічі лікарю скажете дякую, я думаю, що ця година пройшла недарма. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Передаю виклик Насті Романовій, яка завтра в п'ятницю, я сподіваюся, що я не загубилась у днях, пам'ятаю, що 20-й рік сьогодні, вона буде приймати виклик. Тому, друзі, залишайтесь на хвилях Радіо М, ви можете нас слухати цілодобово. У додатку ми вас любимо, обіймаємо віртуально і завжди готові почути, бо ми завжди поруч.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.